Κάθε μέρα από τις 7 έως τις 7.30 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μια εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μας ακούει από τους 105 και 5 είναι το κόκκινο. Και είναι, όπως ακούσατε και στο σηματάκι, και πάλι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Είναι η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Είναι ο Γιάννης Κολύβας στον ήχο. Και είναι ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλέφωνο 210-3217-777. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ενοχλήστε τον Παντελή. Ερωτήσεις, σημειώνει, απορίες, διευκρινήσεις κλπ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στέλνοντας SMS, γράφοντας 1055 κενό, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και όλο αυτό μαζί αποστολή στο 54045. Και ο τρόπος των social media, γνωρίζετε ήδη, το Facebook του κόκκινου, Facebook και της εκπομπής Παύλα, του προγράμματος «Πολίτες του κόσμου». Λοιπόν, σήμερα είναι αρκετά ενδιαφέρον το θέμα και αρκετά επίκαιρο. Δυστυχώς είναι επίκαιρο. Δυστυχώς είναι και επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τα περιστατικά ρατσιστικής βίας. Φαίνεται πως υπάρχει και δίκτυο καταγραφής. Θα δούμε. Είναι καλεσμένη μας εδώ η Τίνα Σταυρινάκη από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η ίδια είναι βοηθός συντονίστρια του δικτύου καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας. Οπότε φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν δει πολλά τα μάτια της και θα έχουν κάνει πολλές καταγραφές στα χέρια της ή τέλος πάντων ο υπολογιστής της, το πληκτρολόγιο της. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Μέρος του δικτύου και της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Για να δούμε λοιπόν. Να δούμε λίγο το δίκτυο τι είναι και η ύπατη αρμοστία μαζί.
Ναι.
Γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζουν όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ και τους μετανάστες και τους εισαγωγικά γηγενείς.
Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες είναι μια υπηρεσία, ας το πούμε έτσι απλά, του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξειδικεύεται η συγκεκριμένη στιγμή στην προστασία των προσφύγων, των ετούντων άσυλο, των ανθρώπων δηλαδή που φτάνουν στην Ελλάδα και εγκαταλείπουν τη χώρα τους γιατί δεν έχουν άλλη λύση, είτε είναι διώκονται για διάφορους λόγους, από τις πολιτικές πεποιθήσεις και διάφορους άλλους λόγους, και φτάνουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά η Ελλάδα, η οποία έχει κυρώσει τις συμβάσεις της Γενέβης, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει και να τους προστατεύσει.
Ελάτε λίγο πιο κοντά και λίγο πιο δυνατά. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε. Ξέρετε, σας βάζουμε τώρα να τα λέτε αυτά γιατί επικρατεί μια περίεργη άποψη ότι περιέχει ΟΗΕ μέσα. Καταλαβαίνετε.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι άλλο πράγμα, βέβαια.
Ναι, κοίταξε.
Και κάθε τμήμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Το ελληνικό τμήμα είναι άλλο.
Κοιτάξτε, το ΟΗΕ γενικότερα υποδοχής. Σε πολλές χώρες κάνει πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά που δεν μπορεί να καλυφθεί από τις.
Έχει μόνο το από τις.
Έχει το μηχανισμό. Και επίσης έχει, ξέρετε, το βασικό της όπλο είναι οι συμβάσεις, οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τις χώρες. Οπότε ακριβώς μέσω αυτών των συμβάσεων και των υποχρεώσεων κάθε χώρας πιέζει ώστε να βελτιωθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Απλά.
Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή είναι η ΕΠΕΤ, είναι για τους πρόσφυγες.
Ναι.
Και βασικά αυτό το πρόγραμμα που μιλάμε είμαστε για τους νόμιμα διαμένοντες, δηλαδή για τους μετανάστες.
Ναι.
Σαν δίκτυο τουλάχιστον καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, ασχολείστε και με τις...
Βεβαίως, απόλυτα.
Φαντάζομαι και με τις δύο πλευρές, έτσι.
Βεβαίως, θα σας πω. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, όπως ονομάζεται, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2011, στα μέσα του 2011, από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΙΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Εθνική Μάλιστα. Επιτροπή, για να εξηγήσω λίγο και αυτό το θέσμα, είναι η γνωστή ΕΔΑ, η οποία είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης. Είναι ένα εθνικό όργανο ανεξάρτητο που συμβουλεύει την κυβέρνηση. Οι δύο οργανισμοί, λοιπόν, ακριβώς μέσω της δράσης τους στον τομέα της προστασίας των προσφύγων και των δικαιωμάτων, κατάλαβαν το 2011 με την άνοδο και με την έκρηξη των ρατσιστικών φαινομένων ότι απουσίαζε ένας μηχανισμός, ένας τρόπος δηλαδή, για να το πω πιο απλά, να καταγράφουμε έγκυρα, δηλαδή με έναν τρόπο αντικειμενικό και ουσιαστικά ασφαλή, να καταγράφουμε τις ρατσιστικές επιθέσεις.
Μου είπατε το 2011. Το 2011 ιδρύεται το δίκτυο.
Ακριβώς.
Έχουμε και πριν και νωρίτερα περιστατικά ρατσιστικής βίας, αλλά δεν έχουμε μεγάλο φορέα καταγραφής τους, εννοείται.
Ακριβώς.
Οπότε κάποιες υποθέσεις πηγαίναν και στα ζήτητα ίσως. Ενώ υποθέτω ότι με την καταγραφή παίρνουν κάποιο δρόμο.
Ακριβώς. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, καταλάβαμε, είναι το εξής. Οι οργανώσεις, οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις δέχονταν διάφορα τα θύματα των επιθέσεων.
Καταγγελίες. Ναι.
Όχι μόνο καταγγελίες, και τα ίδια τα θύματα, γιατί τα θύματα τα οποία δεν μπορούσαν να προσφύγουν σε νοσοκομεία ή σε άλλες υπηρεσίες νομικές.
Αν δεν είχαν χαρτιά.
Ακριβώς, προσέφευγαν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά, που ήταν μια χρονιά ορόσημο.
Το 11, το 11
μετά ακριβώς. Και τη δολοφονία του Καντάρη στην
και τα
επεισόδια που ακολούθησαν, καταλάβαμε ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις κατέγραφαν οι ίδιες με έναν τρόπο λιγότερο επίσημο τα περιστατικά, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν παρά μόνο αποσπασματικά. Οπότε εμείς τι κάναμε ως φορείς.
Ο τύπος, ας πούμε, εμείς, ξέρω εγώ, παίρναμε αυτές τις
αναφορές. Ακριβώς. Εμείς τις διαβάζαμε και όλα αυτά, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δημιουργήσαμε μια ομπρέλα στην ουσία, το δίκτυο είναι μια ομπρέλα για όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φτιάξαμε ένα εργαλείο με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, ώστε κάθε οργάνωση να καταγράφει με βάση αυτό το εργαλείο, να έχουμε δηλαδή έναν κοινό τρόπο να καταγράφουμε, με αποτέλεσμα να μπορούμε στο τέλος να μετράμε τα αποτελέσματα και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην πολιτεία, ώστε να ζητήσουμε τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.
Τώρα θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα φτάσουμε στα αποτελέσματα. Εδώ είναι το ενδιαφέρον τώρα, για να δούμε, να έχουμε μία εικόνα σχετικά με τις επιθέσεις από το 11 και μετά, τα τελευταία χρόνια. Πάμε.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τι ζήλεψες, τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής, και μονολογούς αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Συνεχίζουμε λοιπόν και να πούμε λίγο για τις οργανώσεις, επίσης να καταλάβει ο κόσμος που είναι στην ομπρέλα που λέμε της ΥΠΑ της αρμοθείας του ΟΗΕ, και μετά να φτάσουμε στα αποτελέσματα.
Ναι, λοιπόν, όπως λέγαμε πριν, αυτό όλο το πρόγραμμα, το εργαλείο βασίζεται ακριβώς στις οργανώσεις μας, γιατί αυτές είναι που έρχονται σε επαφή με τα θύματα. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο δίκτυο 37 οργανώσεις και δύο που είναι παρατηρητές, ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων είναι παρατηρητές. Στις οργανώσεις, δεν ξέρω αν μπορώ να τις πω όλες, πάντως είναι όλες οι γνωστές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ζητήματα μεταναστών, με τα ζητήματα.
Είναι και οι πράξεις.
Βέβαια είναι και οι πράξεις. Είναι η πράξη και πρωτοστάτησε και μας και βοήθησε από την αρχή και εξακολουθεί να πραγματικά να βοηθάει πολύ το δίκτυο.
Φαντάζομαι
γιατί
ότι
την εμπιστεύονται
οι ακροατές μας, αλλά και οι αντίστοιχες οργανώσεις. 37
είναι πολλές.
Ακουστεί...
Είναι, αλλά νομίζω ότι ακριβώς όλες όσες οι γνωστές και όχι πραγματικά συμμετέχουν στο δίκτυο.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τις επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Δώστε μας μια εικόνα.
Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε, κάναμε μια πιλωτική πρώτη φάση καταγραφών, ακριβώς για να δούμε πώς το εργαλείο μας δουλεύει. Τέλη το τελευταίο τρίμηνο του 2011, καταγράψαμε περίπου 65 περιστατικά. Αυτό το 2012 έγιναν 154. Το 2013 έγιναν 166. Και τώρα για το 2014 είμαστε στην φάση που επεξεργαζόμαστε, κάνουμε την τελική επεξεργασία των στοιχείων. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεταξύ 85 και 90.
Λίγο μείωση σε σχέση
πω,
με το 2013.
Ναι. Αν μπορούμε, κοιτάξτε, εμείς πρέπει πρώτα να εξηγήσω ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο δίκτυο που ακριβώς επηρεάζει και τα στοιχεία. Οι οργανώσεις μας είναι αυτές που φέρνουν τα περιστατικά. Οργανώσεις δεν έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Mm-hmm. Οπότε, αρκετά ξεφεύγουν.
Οπότε ακριβώς δεν μπορούμε.
Δηλαδή,
ξέρουμε ότι είναι η κορυφή
από
του παγόβουνου.
Μανολάδα είχατε.
Από τη Μανολάδα είχαμε, γιατί ήταν.
Ναι.
Κοιτάξτε, όχι, τη Μανολάδα την καταγράψαμε. Αλλά πριν
που
να έρθει. Ακριβώς.
Ήταν...
Αλλά πριν να έρθει. Πριν να συμβεί το περιστατικό της Μανολάδας, ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε παντού οργανώσεις. Αυτό εξαρτάται από τα μέλη μας που δραστηριοποιούνται.
Άρα
και ήδη τα μέλη
λόγο...
μας είναι πολύ δραστήρια.
Αυτό θα έλεγα. Έχει ένα λόγο και η περιφέρεια γενικά να αναπτύξει τέτοιες δράσεις.
Φυσικά.
Και
φυσικά,
να βοηθάνε τα κεντρικά, ας πούμε, των οργανώσεων, των αθηναϊκών.
Και γενικότερα, όποιος μας ακούει, είναι καλό να γνωρίζει, μπορεί να βρει μια οργάνωση στην οποία να απευθυνθεί και το ίδιο το δίκτυο.
Σωστό.
Για να καταγράψει το περιστατικό.
Από όπου και αν είναι. Ας πάρει ένα τηλέφωνο, ας το καταγγείλει και το ψάχνει μετά παραπέρα η οργάνωση. Υπάρχουν τρόποι να γίνει.
Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ξέρετε πολύ συχνά τα θύματα φοβούνται ακόμα να μιλήσουν και στις οργανώσεις. Βέβαια, τις δικές μας οργανώσεις δεν τις φοβούνται, αλλά πάντως υπάρχει αυτός ο φόβος της καταγγελίας, γιατί μέχρι πρόσφατα, επειδή πάρα πολλοί από αυτούς πρώτον είναι ή χωρίς χαρτιά ή φοβούνται κιόλας να θυματοποιηθούν, φοβούνται να καταγγείλουν, φοβούνται γιατί υπήρχε.
Υπάρχει ακόμα φόβος.
Υπάρχει φόβος.
Να τους πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουν κανένα φόβο.
Τουλάχιστον στο δίκτυο, όχι απλά δεν υπάρχει λόγος να έχουν κανένα φόβο. Αντιθέτως,
μην πάνε στην αστυνομία.
Όχι ότι μπορούμε να τους υποσχεθούμε την. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να παρέχουμε την προστασία που οφείλει να παρέχει η αστυνομία. Έτσι.
Όχι, ας το καταγγείλουμε πρώτα, είναι βεβαιωμένο
ως προς
εκεί,
την
να είναι καταγεγραμμένο και
ως προς
βρίσκει μετά το δρόμο προς
ως προς την καταγραφή του περιστατικού, εμείς αυτό που πρέπει μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε το περιστατικό, να το συμπεριλάβουμε στα στοιχεία μας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να δείξουμε τα ποιοτικά στοιχεία, το πώς δηλαδή διαμορφώνεται το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία αυτά φεύγουν στο εξωτερικό?
Τα στοιχεία αυτά ακριβώς έχουν
εκτάξει. Εκτός από δημοσιοποιήσεις εδώ δηλαδή στη χώρα,
ακριβώς.
Πάνε σε κάποιους διεθνείς φορείς ώστε με βάση ίσως
απολύτως
αυτά να τιμωρείται και η χώρα, γιατί έχουμε αρκετές τιμωρίες.
Ακριβώς,
στη
συνέχεια όσων έγιναν το 2011 και αργότερα, ακριβώς και με την είσοδο της Χρυσής Αυγής, που δημιούργησε ένα κύμα αντιδράσεων στο εξωτερικό, ενδιαφέρθηκαν για την Ελλάδα πάρα πολλοί οργανισμοί από το εξωτερικό και ήρθαν, την επισκέφτηκαν διεθνή όργανα για αυτό το λόγο. Οπότε, όντως,
και θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα.
Βεβαίως και θεσμικά. Απολύτως θεσμικά.
Ο επίτροπος, ας πούμε, ενημερώνεται
ναι.
για τα δικαιώματα.
Άμεσα, άλλωστε, όλα αυτά τα διεθνή όργανα, δηλαδή διεθνή όργανα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, βασίστηκαν πάνω στα στοιχεία του δικτύου.
Μάλιστα.
Όπως επίσης και οι ανακριτικές αρχές. Μετά την πέρυσι, δηλαδή, όταν άρχισαν να κινητοποιούνται ως προς τα ζητήματα αυτά, ζήτησαν τη βοήθεια των οργανώσεων μας.
Στις
περιπτώσεις που μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν, να καταθέσουν ώστε να διευκολυνθεί η ανάκριση.
Να σας ρωτήσω και κάτι. Επίσης, μέσα στα περιστατικά που λέγαμε ότι 160 τόσο και λοιπά το χρόνο, από αυτά τα περισσότερα αφορούν πρόσφυγες ή μετανάστες? Εδώ κάνω εγώ παρένθεση. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αφορούν μετανάστες περισσότερο, διότι οι πρόσφυγες, έτσι όπως τους εννοούμε στη χώρα μας, τους πρόσφυγες, έτσι.
Ναι.
Είναι συνήθως όλοι μαζί ή περισσότεροι μαζί. Ενώ οι μετανάστες δεν δουλεύουν, μπορούν να πάνε στις 5 τα χαράματα για δουλειά. Τον βρίσκει ο Χρυσαυγίτης στον Πειραιά, τον μπλακώνει. Ξέρω εγώ, ή ο εργοδότης του. Έχουμε την περίπτωση ο Αλίντ, έτσι.
Ναι.
Είναι και η δίκη αυτή.
Κοιτάξτε,
τις μέρες.
Οι περισσότεροι, επειδή ακριβώς είναι και ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού σχετικά δηλαδή στη χώρα, ή τουλάχιστον.
Αναλογικά με τους
Οι περισσότεροι είναι ετούτες άσυλο ή χωρίς χαρτιά.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένας. Εμείς τουλάχιστον στις καταγραφές μας. Έτσι δεν ξέρουμε
μιλάμε.
Τι.
Ναι.
Οι καταγραφές μας είχαν ένα μέσο όρο νομίμως διαμενόντων μεταναστών γύρω στα 4 περιστατικά.
Ναι, κοιτάμε και ρωτήσαμε, άμα ακούει ο κόσμος και
γύρω στα 15...
Μην ανησυχείτε εσείς, εγώ τα κοιτάω ταυτόχρονα.
Γύρω στα 15 περιστατικά έχουμε κατά μέσο όρο. Αυτό μπορεί να εξηγείται με δύο ως εξής. Είτε γιατί δεν είναι πάρα πολλά, έτσι, ούτε βέβαια είναι και λίγα. Αλλά οι νόμιμα διαμένοντες μετανάστες πρώτον μπορούν να προσφύγουν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν προσφεύγουν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ωραία.
Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς ίσως να εκτονώνουν αυτήν την αγωνία που τους δημιουργεί το περιστατικό στην οικογένειά τους και να μην χρειάζεται να καταφύγουν. Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι καταγραφές, ανεξαρτήτως του καθεστώτος του θύματος, είναι σημαντικό να προσπαθεί να το καταγράψει.
Ωραία, να δώσουμε και. Ρωτάει και ο κόσμος, εμείς θα τα δίναμε έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Αυτό είναι πώς μπορεί κάποιος θύμα ή φίλος του θύματος, αν δεν μπορεί ο ίδιος να μιλήσει κλπ. Η οικογένειά του, οι φίλοι του, συγγενείς του.
Λοιπόν,
να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, αν συμβεί κάτι ή οτιδήποτε.
Ωραία. Θα δώσω το. Κοιτάξτε το
και
δικό μου.
Να ξανατονίσουμε τη σημασία που έχει η καταγραφή.
Βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο βοήθησε στο να βελτιωθούν κάποια πράγματα για τα θύματα και τους μάρτυρες των περιστατικών, αλλά καταρχάς το πρώτο που έκανε είναι να καταφέρει να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν για να γίνει πιο απλά στο 210-72-33-216, που είναι το τηλέφωνο το δικό μου, του δικτύου δηλαδή.
Ναι.
Θα επικοινωνήσουν μαζί μου και από εκεί και πέρα μπορούμε να το διαχειριστούμε με την κατάλληλη οργάνωση ή αν χρειάζεται κάποια άλλη στήριξη.
Το website, αν υπάρχει.
Ναι, το website είναι www.racistviolence.
Ξανά.
Racist.
violence.gr
και όλες οι οργανώσεις που συμμετέχουν, που σας ξαναλέω είναι γνωστές, όλες οι γνωστές οργανώσεις που σίγουρα τις γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές μας, συμμετέχουν στο δίκτυο και μπορούν να τους βοηθήσουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Και εγώ σας
δεν
ευχαριστώ.
Υπάρχει περίπτωση μέχρι τον Ιούνιο να μην ξανάστε. Αλλά λέμε, ναι, γιατί φανταστείτε ότι δεν μπήκαμε καν σε παραδείγματα εμείς σήμερα, έτσι, περιστατικών ρατσιστικής βίας. Ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές μας. Γλυκά, έτσι, Παρασκευή που είναι, ωραίο Σαββατοκύριακο να έχετε. Walkabouts, για και χαρά.